بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، یاشاسون زمان برنامه سنین گزارش بخشنن خدمت زیوخ و بینر زیوخ آقای فراهانینن دانشاخچی نیروهای جهادی استان اردبیل دیلر. سلام علیکم آقای فراهانی، یورول میاسوز.
ممنون، سلام عرض دوارم ده. بنده رضا فراهانی هم کارشناس جهادی معاونت فرنگی دانشجوی علوم پزشکی اردبیل، تقریبا یک سال و نیم ده.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erbil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahımızın adıyla siz əzizlərimizi yenə də salamlayırıq Aran Radyosundan. Bu vaxtınız xeyir olsun deyirik əzizlər. Hər birinizə uğurlar, dəyərli anlar arz edirik. Dostlar, biz Aran Radyosundan verilişləri 7-20 dəqiqədən 13-20 dəqiqəyə dək bugün də səsləndirdik. Əziz əməkdaşlarımız müxtəlif sahələrdə çeşitli verilişlərini təqdim etdilər. Musiqilər, mahnılar təqdim olundu, xəbərlər diqqətinizə çatdırıldı və bir saat fasilədən sonra buradayıq. Əzizlər, bugün çərşənbə axşamı günüdür. Miladi tarixi ilə 2024-cü il, yanvarın 16-sı, 1402-ci günəş ili, dey ayının 26-sı, 1445-ci hicri qəmər ili, Rəcəb ayının 4-cü günü ilə bərabərdir. Yüksək inamla siz hörmətlilərə lazım olan verilişləri təqdim edirik. Niyə ki, bilirik ki, hansı proqramlar sizin ürəklərinizdədir və sizə lazımdır, hansı verilişlərlə maraqlanırsınız. Bunun üçün də yenə də bizə dəstək olun lütfən. Öz fikirlərinizi bizimlə paylaşın. 00098-453-3819000 bizim nömrəmizdə zəng eləyə bilərsiniz. Əməkdaşlarımızla söhbət eləyə bilərsiniz. Dostlar, söz inamdan getdi. Bu ki, bir-birimizə bəzən inam bəsləməliyik. Əlbəttə, inam bəsləmək hər kəs üçün ola bilməz. Bəlkə də bir sıra insanlar vardırlar ki, və hətta medialar vardırlar ki, biz onlara inamımız vardır və çalışırıq ki, onlarda olan, lazım olan təcrübələrdən və məlumatları əldə edib və qazanaq. William Shakespeare deyir, sevgini birindən əsirgəmə, azaraq adamlara inamın olsun, amma birinə də pislik etmə. Xalqara inam olmasa, deyərlər ki, daş-daş üstündə bənd olmaz, əzizlər. Bunun üçün də dostlarımızı seçməli və hətta ətrafımızda yaşayan insanları da seçməliyik. Hətta demək olar ki, el və obamızda olan qohum-əqrabaların içində də bir sıra şəxslər vardır ki, onlara inam bəsləmək olar, təcrübələrindən, məsləhətlərindən istifadə etmək gözəl olar və bizə yol göstərər. Franz Kafka deyir, inam olmayan yerdə söz yersiz olar. Dostlar, o şəxslərə ki, etimadımız vardır, etimad bəsləyirik, rahat vicdanla yaşayan insanlar olurlar, düzgün insanlar olurlar. Rahat yaşamaq üçün vicdan səsini dinləməliyik, hər kəsin vicdan səsi oyaqdırsa, o gözəl yaşayar və uca tanrıya etiqadı çoxalar, imanı çoxalar. Arz edir ki, inşallah bugün də Allah Taalanın demək olar ki, kölgəsi başımızın üstündən əskilməsin və rəhməti, mərhəməti, lütfü, kərəmi hər birimizə şamil olsun ki, şamil olubdur və öz qar nemətini demək olar ki, xeyli ərazilərdə, bölgələrdə qismət nəsib edibdir insanlara və qədrini, qiymətini bilməliyik bu dəyərli havaların dostlar. Biz Ərdəbil şəhərindən sizinləyik, Aran Radiosundan qulluğunuzdayıq. Əməkdaşlarımız biraz sonra xəbərləri səsləndirəcəklər dostlar. Xəbərlərdən sonra Yaşa Həyat unvanlı proqramımızın təkrarı var və son verilişimiz Ədəbiyyat Ocağı başlıqlı verilişimizdir ki, bu verilişdə təqdim olunacaq siz əzizlərimizə və çalışacaq ki, proqramlar qeyd olunan saatlarda səslənsin. Aran Radiosundan əməkdaşlarımız bilirsiniz ki, 3 növbədə xəbərləri səsləndirirlər və indi isə xəbərlərin 3-cü buraxılışı var, ardınca da siyasi icmalımız təqdim olunacaq. Lütfən bizimlə qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İslam inqilabının böyük rəhbəri buyurublar. İslam amaclarına çatmağa xalqın iştirakı lazımdır. Azərbaycan Respublikasında siyasi məhbusların sayı rekord həddinə çatıb və Ermənistan öz suverenliyindən imtina edə bilməyəcəyini vurğulayıb. İndi isə daha ətraflı, böyük inqilab rəhbəri bugün ölkənin imam cümələrini qəbul ediblər. İslam amaclarına nail olmağın yeganə yolu xalqın iştirakıdır. Ümum ölkə imam cümələrinin 26-cı sammiti cari həftə şənbə günündən İran İslam Respublikasının dahi banisinin hərəmində İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin amacları ilə yenidən beyyət məqsədə başlanıb. Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməni imam cümələrin qəbulu mərasimində xalq mövzusu bir İslam əsası məsələsidir deyə əlavə ediblər. İslam məqsədlərinə çatmaq üçün xalqın iştirakı mütləq olmalıdır. Xalq mövzusu bir İslam əsası deməkdir. Qeyd edək, Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməniyinin bəyanatının şərhi növbəti xəbərlərdə diqqətə çatdırılacaq. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Qırmızı Dəniz və Qərbi Asiya məntəqəsindəki hadisələri İran və Rusiyanın xarici işlər nazirləri müzakirə ediblər. Hüseyn Əmir Abdullahyan və Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov qarşılıqlı və regional mövzuları da müzakirə ediblər. İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı barədə Tehran-Moskvanın iradəsini vurğulayır, İran-Rusiya arasında qalmış razılaşmaların icrasının ciddiyyətlə həyata keçirilməsini diqqətə çatdırıb. Əmir Abdullahyan əlavə edib, ABŞ növbəti qətnamə bəhanəsi ilə Qırmızı Dənizdə vəziyyəti hərbiləşdirmək fikrindədir və bu, sözsüz ki, bu tədbirlər Qırmızı Dənizdə gərginliyi artırmaqda təsirli olacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə İran-Rusiya arasındakı timsalı olmayan dostluğa münasibətdə qeyd edib ki, iki ölkə münasibətləri strateji münasibətlər deməkdir. Moskva qeyd şərtsiz İranın ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi o cümlədən Fars körfəzində üç tərəfli adanın barəsində mövqeyi dəyişməzdir və bu mövzuya heç zaman şübhə ilə yanaşmayacaq. Lavrov Qırmızı Dəniz barədə isə qeyd edib ki, bugün Qırmızı Dənizdəki vəziyyətə səbəb Fələstindəki müharibədir ki, məntəqə və ölkələr üçün gərgin vəziyyət yaradıb. Rusiyanın müdafiə naziri Moskvanın İran İslam Respublikasının ərazi bütövlüyü və müstəqilliyinə hörmətlə yanaşdığını İranlı həmkarının diqqətinə çatdırıb. Ötən gün Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigov İranın müdafiə naziri ilə telefonla danışıb. Sergey Shoigov deyib ki, bu mövzu İran-Rusiya dövlətləri arasındakı müqavilədə imzalanacaq və şəffaf şəkildə qeyd olunacaq. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigov və İranın silahlı qüvvələrə dəstək və müdafiə naziri general-mayor Məhəmməd Rıza Aşdiyani telefon danışığında regional həmkarlıq və təhlükəsizliyin inkişafı xüsusda da fikirlərini paylaşıblar. Tərəflər həmçinin Moskva-Tehran qlobal quruluşun çox qütbüllüyünün yaradılması və ABŞ-ın bir qütbüllüyünün ləğvi xüsusda mütəmadi səylərin davamı ilə bağlı məntəqənin təhlükəsizliyi xüsusda da fikirlərini paylaşıblar. Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləməkdəsiniz. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi terror qruplaşması və Musadın sığınacaqlarına qarşı İslam İnqilabı Şeşikçilər Korpusu Sepahın əməliyyatına reaksiya verib, o qeyd edib. Bu təşəbbüs İranın təhlükəsizliyi və hökumətindən iqtidarla müdafiə istiqamətdə terrorizm ilə mübarizə və İran İslam Respublikasının təhlükəsizliyinə təcavüzə qarşı ədalətli cəzalandırmanın bir hissəsi deməkdir. Təsnim Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Nasir Kənani İraqın Ərbil şəhəri və Suriyanın İdlib şəhərində terrorçu IŞİD qruplaşması və Musadın casusluq sığınacaqlarına hücumla əlaqədar qeyd edib ki, İran İslam Respublikası həmişə məntəqədə sülh və sabitliyi dəstəkləyib və dəstəkləyir. Ölkələrin də ərazi bütövlüyü və müstəqilliyinin qorunmasına hörmətlə yanaşır. Eyni halda ölkənin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və İran xalqının təhlükəsizliyinin hər növ təmini və müdafiəsi üçün hər növ təhdid qarşısında müdafiə etməkdə öz legal və qanuni haqlarından istifadə etməkdə cinayətkarların tənbihində heç zaman tərəddüd etməyəcək. Azərbaycan Respublikasında siyasi məhbusların sayı rekord həddinə çatıb. Verilən son məlumatlara əsasən Azərbaycanda 258 siyasi məhbus var, bu isə başqa ölkələrlə müqayisədə rekord hesab edilir. Rəsmi Bakı isə ölkədə siyasi məhbusun olmasını daima təkzib edir. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı rekord həddə çatıb. Ən son məlumata əsasən həmin say 258 nəfərdir. Azərbaycan dövləti isə dəfələrlə ölkə daxilində siyasi məhbusun olmasını təqsib edib və bildirilir ki, bu ölkədə heç kim siyasi fəaliyyətinə görə həbs edilmir. Azərbaycanda siyasi məhbusların olması ilə əlaqədar Avropa Şurası və Amerika Dövləti Departamenti də yaydıqları illik hesabatlarına xüsusi yer veriblər. Azərbaycanda siyasi fəallar müxtəlif növ ittihamlara əsasən, o cümlədən xarici dövlətlərin kəşfiyyat orqanlarına casusluq, qaçaqmalçılıq və narkotik kimi ittihamlarla həbs edildilər və olaraq Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yağublu tənqidi çıxışlarına görə qanunsuz olaraq xarici pulların saxlanılması ittihamı ilə həbs edildi. Mövzu ilə əlaqədar AXCP sədri Əli Kərimli belə münasibət bildirib.
Həqiqətən də çox narahat edicidir ki, Azərbaycanda bu qədər məhbus var. Baxın, 258 nəfər 10 milyonluq ölkə üçün nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda hər 1 milyon insana 26 siyasi məhbus düşür. Məsələn, müqayisə edək bunu Rusiya ilə. Rusiyada isə 600 nəfər siyasi məhbus var. 600 siyasi məhbus 150 milyon nəfər üçündür. Deməli, orada hər milyona 4 siyasi məhbus düşür. Azərbaycanda hər milyona 26 siyasi məhbus düşür. Təsəvvür elədinizmi, əziz həmvətənlər? Görün, Rusiyadan belə təqribən nə qədər? 7 dəfə, 6-7 dəfə artıq Azərbaycanda siyasi məhbusların, adam başına düşən məhbusların sayı var. Nə qədər şiddətli bir repressiyadır. Amma Azərbaycanda 30 ildir bu belədir. Mən bütün bu illərin ərzində Azərbaycanda bir il xatırlamıram ki, ölkənin həbsxanalarında siyasi məhbus olmayan. Bu nəyi göstərir, əziz həmvətənlər? Bir tərəfdən bu onu göstərir ki, Azərbaycanda çox sərt repressiya var. Baxın, bu ölkədə hələ də təslim olmayan, azadlığı canı bahasına, ölkənin içindən həqiqətləri deyən çoxlu sayda insanların hələ də var olması səbəbindən bəlkə də bizim həmvətənlərimiz bu repressiyanın nə qədər miqyaslı olduğunu tam təsəvvür eləmirlər. Onlar görürlər ki, hələ də danışanlar var, mübarizə aparanlar var, aksiya keçirənlər var. Bəlkə ona görə hesab edirlər ki, o qədər şiddətli deyil. Amma bu rəqəmlər o repressiyaların şiddətini göstərir.
Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ermənistanın Hakim Mülkü Müqavilə Partiyasından olan deputat bildirib ki, Ermənistan sərhədlərin açıq olması, amma suverenliyinin qorunmaq üçün hər şey edir. Mülkü Müqavilə Partiyasından olan deputat Vaqarşak Arturyan, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan ərazisindən Naxçıvana ekstraterritorial dəhliz yaradılması tələbi ilə bağlı son bəyanatına münasibət bildirərkən deyib ki, Ermənistan Respublikası heç bir halda öz suverenliyindən imtina edə bilməz, bu bizim üçün prioritetdir. O əlavə edib ki, Ermənistan hökuməti sülh gündəmini irəli sürməyə davam etməlidir. Biz bu yolda çoxsaylı çətinliklərlə üzləşə bilərik. Bizi təxribata çəkməyə çalışacaqlar, sülh prosesinə mane olmağa çalışacaqlar. Lakin siyasi baxımdan bu prioritet məsələdir, deyə deputat vurğulayıb. Arturyan qeyd edib ki, Ermənistan hökuməti sülh gündəminin reallığa çevrilməsi üçün hər şeyi edəcək. Sülh gündəmliyindən kənara çıxmayacaq, lakin onun tək başına həyata keçirilməsi qeyri-mümkündür. Deputat sonda bildirib ki, bizim istəyimiz Ermənistanın 29.800 kvadrat kilometr ərazisini təhlükəsiz etməkdir. Bu yol çətin və bəlkə də ağrılı yol ola bilər, amma biz bu addımları məqsədə uyğun şəkildə atmalıyıq. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 12, Təbriz 6, Müqəddəs Məşəd 13, Ərdəbil 5, Biləsuvar 9, Astara 11 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 8, Gəncə 11, Lənkəran 8, Naxçıvan 4, Şuşada 5 dərəcədir. Bugün axşam azanı Bakıda saat 17:55 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bugünə aid son xəbər bülletenini Aran Radiosundan dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah'a amanda, salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla hörmətli və sevimli dinləyicilər, istəkli eşidənlər, salamlayıram hər birinizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radio Sefirində günün siyasi icmalını başlayırıq əziz dinləyicilərimiz. Bugünkü verişimizdə istərdi ki, Fransa ilə Azərbaycan münasibətlərin gərginləşməsindən söhbət edək. Az sonra təfərrüat edək. Azərbaycan Respublikası ilə Fransa arasında münasibətlər, siyasi münasibətlər gərginləşməkdə olaraq davam eləyir. Niyə iki ölkə arasında vəziyyət bu qədər gərgin həddə çatmışdır? Fransa ötən 30 il ərzində də Azərbaycana qarşı çıxmışdır. Amma buna baxmayaraq, ötən 30 il ərzində Fransa ilə Azərbaycan arasında çox yaxşı əlaqələr mövcud olmuşdur. Baxmayaraq ki, hərdən bir etiraz bəyanatları səsləndirilirdi. Amma Fransa çalışırdı ki, özünü bitərəf kimi göstərsin və Qarabağ münaqişəsində bir tərəfliyini qoruyub saxlasın, amma əslində onların açıq şəkildə Ermənistana dəstək vermələri hər bir kəsə aydın şəkildə görünürdü. Hal-hazırda vəziyyət çox gərgindir. Azərbaycanlı şairənin heykəlinə Fransada hörmətsizlik olunur. Azərbaycanın diplomatlar, arzulunmaz şəxslər siyasına daxil olunur. Eyni zamanda Fransalı diplomatlar Bakıda. Fransaya casusluq iddiamı ilə bir sıra şəxslər son vaxtlar tutuldu Azərbaycanda. Və bu kimi hallar? Bu özü Azərbaycanda bu günləri müzakirə mövzusuna çevrilmişdir. Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva da bununla bağlı açıqlama vermişdir. Regionumuza vəziyyəti pozmaq əvəzinə sülhə kömək eləyin. Bu barədə Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayevanın Le Figaro qəzetində dərc olunan Bakının Fransanı ləkələmək üçün böyük hücumu adlı məqaləyə dair X səhifəsində şərhində bildirir. Siz hələ də Qarabağın Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinin bir parçası olduğunu bilmirmiş kimi davranırsınız. Uzun müddətdən sonra regionda ilk dəfə olaraq ədalətli və davamlı sülh mümkündür. Sülhün həqiqəti ehtiyac var, yalan rəvayətlərə yox deyə səfir qeyd eləyibdir. Görünür ki, əsas məsələ Qarabağ məsələsidir. Azərbaycanda siyasi ekspertlər deyirlər ki, Qarabağın tamamilə Azərbaycanın nəzarətinə keçməsindən sonra Fransa açıq şəkildə Azərbaycana qarşı çıxmışdır. Görünür onlar, Cənubi Qafqazda sülhə tövbə verəcəyik, bitərəf şəkildə biz vasitəçi olacağıq, nümayişini gizlədə bilməyiblər. Verilişimiz devam edir. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız Azərbaycanla Fransa arasında gərginləşən siyasi vəziyyətlə bağlı danışırdıq. Azərbaycanda bu məsələ müzakirə olunmaqdadır. Eyni zamanda Fransanın özündə diplomatların arzu olunmaz şəxslər siyasına daxil olunması ilə bağlı məqalələr dərc olunur. Az öncə də biz səsləndirdik Le Figaro qəzetində və Azərbaycanın Parisdəki səfiri Leyla Abdullayeva o məsələyə cavab verməyə çalışır. Deyir ki, siz sülhə xidmət edirsinizsə, sülhün həqiqətə ehtiyac var, yalan rəvayətlərə yox. Siz hələ də Qarabağın Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinin bir parçası olduğunu bilmirmiş kimi davranırsınız. Bu kimi ifadələrlə Fransa dövlətinin mövqeyini tənqid edir Azərbaycanlı səfir. Amma qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanla Fransa arasında ötən 30 il ərzində yaxşı münasibətlər qurulmuşdur. Baxmayaraq ki, o zaman da elə deyirlər, Fransanın Azərbaycana qarşı mövqeyi var, Fransa açıq şəkildə Ermənistana dəstək verir. Niyə? Azərbaycan bu ölkə ilə günü-gündən əlaqələrini genişləndirir. Fransız rəsmlərini, prezidentlərini Bakıya dəvət edirdilər ötən illər ərzində. Buna o zaman da qeyd etdiyimiz kimi etirazlar gəlirdi. Amma Azərbaycan hakimiyyəti, hakimiyyətə yaxın dairələr deyirlər ki, bu Azərbaycan diplomatiyasıdır. Belə davranmaq lazımdır. Görünür ki, Azərbaycan diplomatiyasının bu günləri heç bir nəticəsi olmamışdır. Fransa, Amerika Azərbaycana qarşı çıxmışlar və açıq şəkildə Ermənistana dəstək verirlər. Onlar sülhə xidmət edirik, sülhə tövbə vermək istəyirik adı ilə bugün Azərbaycana qarşı çıxıblar. Azərbaycanlı politolog Elxan Şahinoğlu açıqlama vermişdir. Dinləyirik Elxan Şahinoğlu'nun fikirlərini.
Onu geniş izah etdi əslində dövlət başçısı ki, 90-cı illərdə münasibətlər yaxşı idi, normal idi.
Jacques Chirac dövrünə toxundu.
Jacques Chirac dövrünə toxundu. O zaman mən də jurnalistim, xatırlayıram ki, mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyev ilk xarici səfərlərindən birini Fransa etmişdi. O zaman da Minsk qrupunun həmsədrliyi məsələsi həll olunurdu. Bəli. İki həmsədr bəlli olmuşdu. Rusiya və Amerika birləşmişdi. Üçüncü həmsədr Avropadan olmalı idi. Fransanın adı çəkiləndə əslində o zaman mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyev Fransanın tərəfdarı deyildi və Jacques Chirac'a da açıq demişdi ki, sizdə erməni lobbisi var, siz Ermənistanın mövqeyini dəstəkləyəcəksiniz. Bəli. Və prezident ona da xüsusi vurguladı ki, mən də onun yazılarında hər zaman vurguluyuram. Əslində bu ermənipərəst mövqeyi 2-ci Qarabağ müharibəsindən öncə başlamış. İki dəfə Ermənistana səfər etdi, Azərbaycana səfər etmədi müharibədən əvvəl. Müharibə dövründə isə tamam keçdi ermənipərəst mövqeyə və dövlət başçısı ilə bunu həm də ona izah etdi ki, yəni o zaman rəhbərlər belə deyildi, dövlətdən statusdan anlayırdılar. Dövlət anlayışını bilirdilər. Bu yeni gələnlər indi Avropada tək Fransada deyil. Sağ mühafizəkarlar indi hakimiyyətə can atırlar. Çox Həli. Primitiv belə də şuarlarla çıxış edirlər. Quranı yandırırlar. Həli. Ya bu cür siyasi cərəyanlar Avropada güclə. İndi bu il Avropa İttifaqında da seçkilərdir. Çox böyük ehtimalla o populist siyasi qüvvələrin Avropa parlamentində səs çoxluğu qazanma ehtimalı. O Avropa parlamenti ki, prezident çıxışında onu da tənqid etdi ki, yəni bunlar o qədər məntiqsizdirlər ki, yəni Azərbaycan enerji resursları Avropaya nəql edir. Bunlar deyirlər ki, yox Azərbaycandan qaz almayaq. Ya sənin ehtiyacın var və dövlət başçısı önəmli bir fikir də söylədi. Biz daha çox neft satırıq. Ya qazı sata bilməsək belə Avropaya Bu, Azərbaycan vətəndaşına mənfi təsir etməyəcək, həyatımız davam edəcək. Amma bu, Avropa vətəndaşına qışda mənfi təsir edəcək.
Bəli.
Rusiya-Ukrayna müharibəsinə görə Rusiyadan nəql azalıb. Azərbaycan kimi dövlətlərə Avropanın ehtiyacı var. İndi interconnector haqqında da sual verildi. Balqaristana da veririk, Serbiyaya da qaz nəql edirik, Yunanıstana nəql edirik, başqa ölkələr də almaq istəyir. Yaşıl enerji nəql etməyə başlayacaq Qara dənizin dibinə. Bu haqda da geniş danışdı dövlət başçısı. Bunlar hamısı Avropa üçün də vacibdir. Ona görə o məntiqsiz siyasətçilər, bu Fransada kimi siyasətçi, Fransa parlamentində Azərbaycan əleyhinə qətnamələr qəbul edirlər. Amma Azərbaycanı itirirlər. Ona görə mən zaman deyirəm ki, Böyük Britaniya bunların çoxundan ağıllıdır bu Avropa İttifaqı ölkələrindən. Azərbaycanla strateji tərəfdaş, Ermənistanla güclü münasibətləri yaxşıdır. Amma Fransa nə etdi? Bölgənin əsas açar dövləti Azərbaycanla münasibətləri korurdu və bölgədə möhkəmlənə bilməyəcək. Ermənistan üzərindən bölgədə möhkəmlənmək mümkün deyil.
Bəli.
Azərbaycanla münasibətləri post. Düşün ki, Ermənistana dəstək verməyəcək, Cənubi Qafqazda alınmayacaq. Misallar deyim. Məsələn, bu il keçən oktyabrda Granadada görüş olmadı. Azərbaycan prezidenti haqlı olaraq qatılmadı. Dedi, Macron oradadır, Macron işləri pozur. Prezidentin çıxışı da artıq beynəlxalq aləmdə yayılacaq. Onu Fransada da diqqətli oxuyacaqlar o mesajları.
Bəli.
Ermənistan Paşinyan artıq erməni dilinə və yaxud rus dilinə tərcümə artıq oxuyur. Fransa'da ciddi mesajlar var. Neydi o koşulmayanlar? Siz Bakı təşəbbüsü dediniz.
Bakı
təşəbbüsü devam edecek. Baxmayın ki, koşulmayanlar hərəkatda sədrliyi artık bitir Azərbaycan. Ama Bakı təşəbbüsü devam edecek. Yani Fransa bize problem yaradırsa, biz onun artığını Fransa'ya yaradacağız. Fransa kolonial dövlət olduğunu vurgulayacağız. Bu Fransa daha çok problem yaradır. Özləri istedir, özləri de bu nəticəyə üzləşir. Bakı təşəbbüsü ona görə davam edəcək və Fransa-Azərbaycan münasibətləri nəsə indiki şərtlər altında mən normallaşacağını gözləmirəm. Natəvan heykəli məsələsində də toxundu. İyrənc. Biz bunu neçə günlərdir yazırıq. İyrənc bir siyasi. Özünü mədəniyyətin beşiyi sayan bir ölkələrdən biridir güya Fransa. Bəli. Yaxşı, sən Azərbaycanla münasibətlərin gərgin. Bunun Natəvanə nə aidiyyəti var? İctimai xadim olub, şairi olub. Özünü sistemsiz də heykəl orada qoyub. İsmaili ilə onların bir bələdiyyəsi arasında sazişdir. Bağın da adını dəyişir. İndi salafana büküblər, rəng də atmışlar Natəvana. Bu artıq qırmızı cizgilərin aşılmasıdır. Məsələn, biz o qədər onlar kadar məntiqsiz deyirik ki, Bakıda Fransa Universitetini qapadaq, Fransa məktəbini qapadaq. Amma onlar heykəllə mübarizə aparırlar. Bir neçə gün önce mən bu arada fikirlərimi sosial şəbəkədə paylaşmışdım öz səhifəmdə. Axı bizim Fransa'yla münasibətlərimiz normal olan vaxtlar var idi. 90-cı illərdə Macron gələnə qədər. O illərdə Fransa'dan bura nümayəndə heyətlər gedir. Azərbaycandan nümayəndə heyətlər. Fransa Azərbaycan dostluq qrupu Eiffel qülləsinin yanında bizim böyük bir mədəniyyət mərkəzimiz var. Bizim musiqi xadimlərimiz Parisdə konsertlər verir, əl çalırlar. Alim Qasımovun özünün Parisdə nə qədər konsert oldu. Hani o Fransalılar ki, Azərbaycanı alqışlayırlar, musiqimizi bəyənir. Niyə birinin səsi çıxmadı? Niyə biri etiraz etmədi? Niyə biri 5-10 nəfər Macrona məktub yazmadı ki, heykəllə mübarizə aparmaq olmaz. Deməli, elə hamısı Macron kimi düşünür.
Yəni, düşünürsünüz ki, Fransa ictimaiyyəti də bu fikirdədir.
Əgər Fransa parlamentində bir nəfərdən başqa, Natali Gulidən başqa, 99% Azərbaycan əleyhinə arçağın dırnağının müstəqilinə səs veribsə, deməli, ictimaiyyətdə elə düşünür. Yəni, mən inanmıram ki, 500 min frans erməni lobbisi Fransa'da bütün siyaseti müəyyənləşdirə bilir. Xeyr, yəni Natıvan heykəlinin erməni lobbisi ilə bağlılığı o qədər yoxdur. Bunu Fransa özü istəmir, heykəlinə mübarizə aparır. Ona görə bu sırf Macronun siyasətidir, Azərbaycanla münasibətlərin gərginləşir. Bir də nədən xoşları gəlmir. Türkiyə-Azərbaycan ittifaqı da onları narahat edir.
Bəli.
Çünki Türkiyəyə qarşı da eyni iyrənc siyasəti yürüdülər. Türkiyə-Azərbaycan ittifaqı gücləndikcə bunlar daha çox narahat olmağa başlayır. Amma heç nə edə bilməzlər. Türkiyənin varlığını Amerika özü qəbul edib Cənubi Qafqaz. Anthony Blinken bu günlərdə Ankara'da Cənubi Qafqazdakı durumu da müzakirə edir.
Bəli, Elxan Şahinoğlu'nun fikirlərini səsləndirdi ki, Azərbaycan həmişə enerji siyasəti ilə, diplomatiyası ilə çalışırdı ki, Qərb ilə, Avropa ilə əlaqələrini möhkəmləndirsin və hər hansı bir dividend almaq istəyirdi. Qarabağ münaqişəsində görünür ki, bu məsələ də öz təsirini buraxmadı. Onlar bu məsələyə baxmayaraq, yəni Azərbaycanın Avropa enerji təhlükəsizliyində oynadığı rolu heçə sanaraq bugün Azərbaycana qarşı çıxıblar. Yəni bu məsələ də Azərbaycanın Qərblə münasibətlərinə hər hansı bir müsbət təsir buraxa bilmədi. Onlar bərk ayaqda yenə də Ermənistana dəstək verirlər və bugün də Ermənistana dəstəklərini davam etdirirlər. İndi Türkiyənin varlığından danışdı Elxan bəy. Əslində, Türkiyənin də Cənubi Qafqaza nüfuzunu onlar istəmirlər. Kim olur olsun, hansı ölkə olursa olsun, yalnız Qərbi maraqları çərçivəsini hərəkət etdikdə Qərbin xoşuna gələcəkdir. Türkiyə olur, Azərbaycan olur, kim olursa olsun, Qərbi maraqları təhlükə altına düşərsə onda onlar hərəkətə keçirlər. Cənubi Qafqazda regionumuzda həqiqi sülh, sabitlik, təhlükəsizlik yalnız region ölkələrinin iştirakı ilə əldə oluna bilər. Regiondan kənar dövlətlərin, regiondan kənar qüvvələrin müdaxiləsi bax bu kimi vəziyyətlə nəticələnir. Hörmətli və dəyərli işləyənlərimiz, istəkli dostlar, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, eşitdiyiniz Səs Aran Radiosunun səsidir. İran İslam Respublikasından qulluğunuzda olmuşuq və Əməkdaşlarımız xəbərlərin üçüncü buraxılışı ilə qulluğunuzda oldular. Siyasi icmalımızı təqdim etdilər. İndi isə növbət musiqiyə gəlib çatır və gözəl bir mahnı səslənir Ara Radiosundan.
Gər baba yolun səndən kəz olur ömrüm keçdi gələmədim gec olur heç bilmədim gözəllərim gec olur Kimsəyə hər nə bilib alıbdır Əhlakından bir quriyat qalıbdır Hər kimsəyə hər nə bilib alıbdır Əhlakından bir quriyat qalıbdır Heydər babaya dünya yalan dünyadır Heydər babaya dünya yalan dünyadır Süleymanla ıhtan qalan dünyadır Oğul dolan dərdə salan dünyadır Ay əman, ay əman, ay əman Salan dünya adı her kimseye her kimseye her ne verip alıp Eflatun'la bir guri ad kalıp duraydı gider baba, senin könlün şad olsun. Dünya vahşam, dünya var çayan, ağzın dolu dad olsun. Senden keçeyen tanış olsun, yad olsun. Senden keçeyen tanış olsun, yad olsun. Deynə mənim şair oğlum şəhri yanar. Bir ömürdür, qəm üstünə qəm qalar. Ayda, dəbeyda.
Geçti, ömrüm geçti, gelemedim, gec oldum. Hiç bilmedim, gözellerim, gec oldum. Gələr var, ölüm var. Biçimlik var, ayrılık var, ölüm var. Heydər baba, dünya yalan, dünya Süleymanla muhqayan, qalayan dünya yalan. Heydər baba, dünya yalan, Süleymanla muhta el kalayan dünyaya. Oğul doğan devreye salayan dünyaya. Heydər baba, dünya yalan dünyadır. Kimseye her ne verip alıptı, etrafından bir guriyat kalıptı. Her kimseye her ne verip alıptı, etrafından bir guriyat kalıptı.
Bəli dostlar, bu da gözəl bir mahnı musiqi və verilişlər davam edir. Yaşaya Tuvalı proqramımızın təkrarı təqdim olunacaq. Son verilişimiz də bugün Ədəbiyyat Ocağı başlıqlı proqramımızdır. Bu siz, bu da Yaşaya Tuvalı verilişimiz.
Layla evimi şeycim, kızı
Bolam haçan büyükseler.
Anam bacım kız gelin, erdikameti düz gelin. Yedi oğlan isterem, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Arkasan saadet.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə sevgili dostlar, hörmətli eşidənlər, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radio Seferində Yaşa Hayat verilişinde hoş gördük sizi. Teşekkürler, istekli dostlarımız. Aran Radyo Seferi'nde Yaş Hayat Verilişi'nde bugünler isterdik ki sağlığımızdan sohbet edeyim. Bugünkü verişimizin mövzusu Kızılca'dır. Kızılca hastalığı uşaqlarda necə ve niye yaranır? Hörmətli eşidənlər, suallarınız olarsa, verimizdə suallarınızı qızılca xəstəliyi uşaqlarda son vaxtlar daha çox görünür. Xüsusilə Azərbaycan Respublikasında son vaxtlar bu xəstəliyə çox rast gəlindi. Bu vaxta söhbət edəcəyik. İnşallah bizə suallarınız olarsa verin, bizim bir bağlantımız olacaq mütəxəssis həkimlə. Bütün sualları cavablandıracaq. 0098 910 893 8718 bizim nömrəmizdir. Həm nümrəyə yaza bilərsiniz, WhatsApp-da da qulluğunu sayıq, Telegram-da da suallarınızı verin. Biz inşallah sizin suallarınızı cavablandıracaq. Söhbətimiz Qızılca haqqındadır. Dostlar, həkimlərin fikrincə, qızılca insanlar arasında yayılan çox yüksək yoluxucuğa malik virus xəstəliyidir. Bu deməkdir ki, qızılcaya yoluxmuş insanla təmasçı olan spesifik immuniteti olmayan 10 nəfərdən 9-u yoluxmaya məruz qala bilər. İnfeksiya mənbəyi yalnız xəstə insandır. Bəli dostlar, hörmətli işlənlər, infeksiya mənbəyi yalnız xəstə insandır, birindir yoluxur bu xəstəliyə və başqa insanlarla təmasda olduqda başqasını da yoluxdura bilər. Xüsusilə biz bunu uşaqlarda daha çox görürük, amma bəzən görsən ki, yaşlı insanlarda da bu müşahidə edilir. Qeyd etdiyim kimi, son vaxtlar Azərbaycanda bu xəstəlik uşaqlarda daha çox müşahidə edildi. İstərdik ki, biz söhbət eləyək, daha ətraflı. Əməkdaşlarımız Ərdəbillə mütəxəssis həkim cənab doktor Bəraçla bir telefon bağlantısı qurublar. Cənab doktor Bəraç, sizi mən salamlayıram.
Salam əzizliyəm, əzizliyəm, işidənlərin xidmətinə və cənabınızın xidmətinə ki, rəhmət təşkiliriz.
Çox sağ olun.
Mən xidmətdə varam.
Çox sağ olun, cənab doktor Bəraç, minnətdar verişimizə vaxt ayırmışsınız. Söhbətimiz qızılca xəstəliyi haqqındadır. İstərdim ki, bu barədə bizə məlumat verəsiniz. Uşaqlarda səpmələrlə özünü göstərir və qeyd etdiyim kimi Azərbaycanda daha çox müşahidə edilir. Bu necə yaranır bu xəstəliyi? Niyə bəzi uşaqlarda olur, bəzilərində olmur?
Əldirəyim, İranda illər boyudur ki, peyvət verilir, başçan verilir İranda və təqribən səhvdəcə mərizliqi İranda reşşən olubdur. Qızılca mərizliqi.
Bəli,
və həmçinin səhvdəcə mərizliqi. Bunların içində də peyvət verilir və o illər boyudur ki, bu peyvət verilir, rayqan verilir. İran məmləkətində çox az görüşürlər və məmulən görüşləndə və mühafizələrdə və müsafirlərdə görüşürlər. Ətraf keşfələrdə bəzilərdə icbaridir bu peyvət.
Bəli.
Hər il bu, bu xəstəlikdən neçə mövrətlər görüşülür ki,
bəli,
bu çox şədid qızma inandı. sağın gözleri kızarar, konjonktivitis deyir o kızarar və bədəni səfər, kullu bədəni səfər başından bədəninə və qışlarının əvvəllərinə və ta ağzın içinə də imkanı var uşaqların səfərdəsi yola. Və şədid qızmə ilə həmrahdır və həm bahis olar ki, uşaq rahatır, yeyliyə və işi təşə xəstəxaniyə və
başqa xəstəliklərdə yol aça bilər bəs. Aydındır. Doktor, nə vaxt peyvənd olur uşaqlar?
Bizim İranda uşaqlar 12 aylıqda, 18 aylığında peyvənd olur. Əksəri çeşmələrdə dünyada 12 aylıqda və 6 yaşında peyvənd vurarlar. Bəli, biz İranda 12 yaşda və 12 aylığında və 18 aylığında vuruyoruq ki, testlər uşaqlarımız müqavim ola bu xəstəliğin qabağında. Və əlandı illər boyunca biz də bu İranda bu xəstəliği görmüyoruz İranlılarda.
Yəni, uşağın bir illiyində və il yarımlığında?
İl yarımlığında.
Bəli, aydındır. Azərbaycanda çox təəssüf ki, bu yayıldı son vaxtlar, geniş də yayıldı, hətta itkilər də oldu, bəzi uşaqlar da yəni, bu xəstələr ucubatından dünyalarını dəyişdilər. Bəs gözü qızarır, səhməcə olur və qızmayla, qızdırması yüksək olur, bəli.
Öz
kürəyinə. Əvvəldə hansı bir əlamət olur, doktor ki, bunu tez aparalara, həkimə, xəstəliyi, yəni daha da genişlənmə, hansı bir əlamətlə özünü göstərir əvvəldə, elə hamısı birdən başlayar səhməcəsi?
Xəstəlik əvvəl eyni soğukda əmək üçün başlar. Uşaqda biraz duyurumdan su gələr, bədəni ağrar, iştahası yazalar, imkanı var isaliyyə, istifrağı yola, rəhq alması yola. Yavaş-yavaş bəhət sonra təbi başlar. Təbi başlayandan sonra xayrı əlamətləri ki, uşağın gözü yolar, təbbəcəsi yolar, bədəni səfər və bunlar sonra betərdir. Əvvəli bir dənə soğukda əmək, qrip kimi başlar.
Aha, aydındır. Və bu bir sıra insanları, yəni, çaşdıra bilər də, deyək ki, soyuq dəymədir ya qripdir və soyuq dəymə müalicəsi ilə məşğul ola bilərlər və bu da...
O çətindir o ləhzəbini ayırmaq, elə bunu, bu xəstəliğin də dərmanı ilə soyuq dəymə kimindir. Şədid olanda xəstəxanaya getmək lazımdır. Montan, bir dənə iradır ki, bu xəstəlikdə var, dəşərdə heç mərizliğimiz yoxdur ki, bu mərizliq kimin sirayəti qəvi ola.
Aha, çox yoluxucudur deməliyim.
Yəni, bəli, 190 adamlar üçün bu adamlarla təmasda olsa, bu xəstəliyi tutar.
Yalnız təmasdadır, yoxsa məsələn, asqırağı ilə, öskürəyi ilə ətrafında, ya bir şey əlim vurubdur, qab-qacağa, bu da gedib əlim vurur. Yəni, ozurdur, ya birbaşa təmasla olur.
Nəfəsdəndir. Hətta o otaqda ki, bir dənə qızılda tutan adam oturubdur, 36 saat, 37 saat o virus orada var, bir ayrı adam vardır olsa, imkanı o xəstəliyi tutar.
Aydındır.
O qəlb sirayəti çox-çox şədiddir.
İndi biri peyvənd vurdursa necə? Peyvənd vurduranlarda mütləq olmur?
Peyvənd vurduranlarda olsa da çox zəif, bir dənə sadə qrip əndazədə mərizlik olunca şədid olmuş ki, işi xəstəxan yazdırsın.
Yalnız uşaqlarda olur ya, məsəl üçün, yeni yetməlikdə də olur, 10 yaşında, 12 yaşında o da olur?
12 yaşında, 10 yaşında da olsa da, çün bədən qəvi tərdir, çox az əlamət verər. Vəli, o beləyə bilər, hər insanda ola. Vəli, o insanlar ki, biləxələ iki dəfə peyvət alıblar, məmulən də axır ömrəcə bunu tutmuyurlar.
Aha,
iki dəfə. Sonra da çox xəfif, çox zəif halətdə tutarlar.
Aha, aydındır. Doktor, indi bu, belə bir vəziyyətdə ki, uşaqlar bu xəstəliyə yoluxurlar. Nə etmək lazımdır indi həm evdə, həm xəstəxana şəraitində?
Bunlar olanda üçün epidemi halətdə olar. Birdən hezaran, minlər nəfər bu mərzliyi tutarlar. Amma lazımdır xəstəxaniyacıdə. Və evdə parastamol şərbəti, astaminofen şərbəti, ibuprofen şərbəti, bunlara təbinə istifadə olacaq. Bunlara çoxlu mayat, sulu qəzalar,
bəli,
aş, bu cür şeylər çox verirlər. Əgər bunlar zatürüyü olsa, yəni çox şədid üstürsə, tənci nəfəs olsa, tənci nəfəsi darıqsa gəlir, xəstəxanaya müraciə edir. Və bir dənə məsələyir ki, mən pişinahad edəyəm, o uşaqlar ki, bu mərzliqə, bu xəstəliqə müstəli olsalar, bunlara vitamini A verilsə, bunların şiddəti azalar.
A vitamini.
Bəli, A vitamini. Nə qədər çox yesələr, belə beytlərdir.
Yaxşı.
Ya çox... o şeylərin ki, içində A vitamini var, məsələn.
Yeməklər, bəli.
Bəzi yeməklərdə ki, A vitamini çoxdur. Bunları istifadə eləsələr, beytlərdir. Və kod vitamini A deyilə, bir sürət şərbət qətbə istifadə eləsə, çox müfiddir. Bəzən də bimaristanda, xəstəxanada yatanda biz bunlara iynəsin vururuz A vitamini.
Aydın da. Yəni xəstəlik zamanı vurulsa təsiri olur ani yoxsa yəni qabaqdan yerə məsafə gəlir?
Arizələrin azaldı, uşağın ölümün azaldı, zatürriyyəsi azaldı, xəstəliğinin dövrəsinin azaldı bu.
Aydındır.
A vitamini.
Aydındır. Çox sağ olun, doktor Bərək. Biz yenə söhbət eləyəcəyik birazdan sonra malcəsi ilə bağlı və valideynlərə tövsiyələrinizi yenə də biz eşidəcəyik inşallah. Təşəkkür edirik sizə, hələlik deyirik. Sağ olun, doktor, sağ olun. Verilişimiz davam edir, hər birinizə sağlamlıq arzu edirəm. Xüsusilə əziz uşaqlarımıza, əziz dinləyicilər, hörmətli eşidənlər, verilişimiz davam edir. Aran Radiosundan Yaşa Həyat verilişini eşidirsiniz. Bir gözəl mahnı gəlir efirimizə dinləyirik.
Pakize yeyle ye havalı, balam pakize yeyle ye havalı.